Sayın dinleyenler, programımızın konağı araştırmacı Ural Hatemi ile Dağlıq Qarabağda baş verenlerle bağlı İranın müxtəlif siyasi ictimai gruplarının mövqeyini danışacak. Ural bəy, İran Azərbaycanı və türklərin yaşadığı digər bölgələrdə, Tehranda misal üçün, Qarabağa dəstək mitinglərini gördük. Tutulanlar çox oldu, 200 nəfərdən artıq tutulan oldu. Bircə bəyanatlar yayımlandı bəzi qruplar tərəfindən. Ümumiyyətlə, münasibətləri ya mövqeyi necə dəyərləndirirsiniz? İran Azərbaycanında və ümumiyyətlə türklər arasında Qarabağda baş verənlərlə əlaqəli?
Öncəliklə sağ olun dəvətiniz üçün. Hamımız gördük ki, Qarabağ məsələsi Güneyin çox həssas bir məsələsidir, hətta ən həssas məsələlərindən biridir. Bu həssasiyyəti biz həm xiyabanlarda gördük, etirazlarda gördük. Tehranda daxil olmaqla 10 şəhrimizdə insanlar xiyabana çıxdılar, etirazlarını səsləndirdilər. Buna baxmayaraq ki, hükumət tərəfindən ciddi bir təzyiq var, ciddi bir baskı vardı hükumət tərəfindən. İnsanlar bunu da nəzərdə alaraq, yəni bu təzyiqləri, eyni zamanda ki, ölkədə ciddi sıxıntılar var, iqtisadi sıxıntılar var, bəzi bundan sonra korona məsələsi var, bütün bunları gözə alıb yenə etirazlarını səsləndirdilər. Bunun yanında bu bəyaniyələr ki, yayınlandı, baxınız, Azərbaycan siyasi fəalları və təşkilatlarının bəyaniyələrinin yanında biz bu səfər Qarabağ məsələsi ilə bağlı bugünə qədər bəzən heç bəyaniyə verməyən, bəzən səssiz qalan hətta fərdlərin, insanların da imzalarını gördük bu bəyaniyələrdə. Yəni bizim pasiv Azərbaycan məsələsində, İranda türk məsələsi ilə bağlı pasiv tanıdığımız və ya səssiz dediyimiz və hətta bəzən nəzərinin, fikrinin olmadığını düşündüyümüz Quruqlar belə Qarabağla bağlı gördük ki, bəyaniyələr verdilər. Türklərdən sonra yenə İrandakı başqa qeyri-fars millətlərdə gördük. Amma burada Azərbaycandakı, Güney Azərbaycandakı o quruqların vəkilləri olsun, ondan sonra bunun içində müəllimlər olsun, bunun içində fərqli-fərqli quruqların bu şəkildə bəyaniyə verməsi həqiqətən Qarabağ məsələsinin güneylilər üçün nə qədər həssas, nə qədər mühüm və əhəmiyyətli bir məsələ olduğunu göstərdi.
Deyirsiniz, bəzi qruplar daha öncə pasiv idilər və ya hətta bəzən bəziləri qarşı münasibətləri də olubdu. Onlar bəyanat verdilər. Onlar İran-Azərbaycanında o ictimai rəyi bilirlər, görürlər, ona görə mi bu bəyanatları verirlər?
Bunların bəzisi, baxınız, İrandakı təzyiqləri nəzərə alarsaq, bəzisi yəni bir şəkildə hökumətin o qorxu rejiminə yeniş düşən insanlardır bəzən. Bunları da qınamamaq lazımdır. Ancaq bunların bir həddi vardı. Bir qırmızı xətt vardı. Hər insanın, hər quruhun fərqli vaqiələrə, fərqli gerçəklərə qarşı bir həddi vardı. Həm psixolojik mənada, həm də deyək ki, sosiyolojik mənada. O həddi, o qırmızı xətti Qarabağ məsələsi də keçdi. Ona görə bunlar gücləndilər, yəni bir şəkildə öz içlərində o gücü tapdılar ki, təhrik oldular ki, cavab versinlər.
Bu, həm bu mitingləri görəndə, həm sosial mediaya baxanda bu artıq ya ilk dəfədir, ya da o nadir hallardandır ki, Türkiyə, Azərbaycan Respublikası və İran Azərbaycanının birinci gündəmi eyni şeydir. Yəni, İran tərəfində buna həssasiyyətlə yanaşmalarını siz normal görmürsünüzmü?
İran rejiminin bu məsələyə həssasiyyəti, yəni təbii bunu qarşılamaq biraz, yəni bilməm, kəliməsi doğru olar ya yox, yəni normal bunu qarşılamaq doğru olar mı ya yox, ancaq belə bir şey vardır. İranın rejimin və İran şəhri və ya bütün İrançı zehniyyətin lap böyük qorxuları İranda türk məsələsidir və Azərbaycan məsələsidir. Yəni, bugün əgər Türkiyədə, Quzey Azərbaycanda və İranda, Güneydə əgər ortaq bir məsələ, tək bir kəlmə, Qarabağ, tək bir bu kəlmə üstündə bir birləşmə var isə, Əgər insanlar tək bir kəlimə üstündə deyərlər ki, həmrəylərsə, təbiidir ki, rejim bundan çox böyük qorxu hiss edəcəkdir. Yəni, bu qorxusunu əgər eşiyə bir şəkildə hiss etdirməsə də, biz bunu təxmin edirik ki, nə qədər əlan o fikir otaqlarında, o bağlı qapıların dalısında, o quruqlar, hükumətin, o rejimin, o çəkirdək deyərlər ki, o həstə quruqları nələr oturur, düşünür, nələr oturub fikirlər toldelillər, ürətirlər ki, nə etsinlər. Bu məsələ dediyiniz, bu məsələ çox-çox həssas. Yəni, belə deyim, İranın lap çox qorxa biləcəyi xarici siyasətində Azərbaycanla bağlı məsələ budur. O da nədir? Quzey, Güney, Azərbaycan və Türkiyənin ortaq bir məsələsi. Yəni, dövlətlər səthində, hələ biz bir tərəfə buraxaq, millət səthində, millət səviyyəsində, yəni xalqların, bu xalqların ortaq bir duyğudaşlığı, ortaq bir həmrəyliyi çox böyük bir təhlükədir İran rejimi üçün və bu rejim təbiidir ki, siyasətlərini bu təhlükəyə görə bir şəkildə sərgiləyəcəkdir, buna görə ayarlayacaqdır. Bunu burada təbii ki, bunu bastırmaya daha çox meyillidir. İran iç şeyində biz təcrübə bunu görsədibdir ki, bastırmaq istəyəcəkdir bu məsələni. Həm söyləm diskors olaq, həm də fizikən. Bu fizikən bastırmasını biz elə xiyabanlara çanları döyərək, ondan sonra onlara şiddətlə, işkəncə ilə onları xiyabanlardan qovaraq elədiyini görürük. Söyləmdə də biraz sonra söz açılırsa ona da işarə edərik ki, söyləmdə də hökumətin nə qədər bir dağınıq bir söyləm, bir diskorsu olduğunu hər kəs görür. Hər boğazdan bir səs çıxmaya başlayıbdır İranda məsələ ilə.
Dağınıq söyləm deyirsiniz, İranda həm İran hakimiyyət daxilindəki fərqli qruplar, mühafizəkarlar, reformistlər, onun xaricində müxalif qruplar, ümumiyyətlə İranlı qruplar xaricdə, daxildə, fərqli siyasi cərəyanlara mənsub qrupların münasibətləri nə şəkildədir? Siz bir ortaq nöqtə görürsünüzmü o münasibətlərdə, yoxsa bütün bu münasibətlərdə bir dağınıqlıq varmı?
Ortaq nöqtə var. Ortaq nöqtə elə biraz qabaq da dediyimiz Azərbaycanın xüsusən güneydəki türklərin bilinçlənməsidir. Öz kimliklərinə geri dönməsidir. İranlılıq anlayışından uzaqlaşmasıdır. Təbii ki, bu Qarabağın son döyüşmələrdə yaranmayıbdır, amma illərdir bu məsələ var. Amma Qarabağ necə ki, elə 1990-lı illərdə təsirini qoydu, indi də o təsirini qoyur və bildiyiniz neçə ilin getməsi, yəni neçə illik yolu 10 gün içərisində, bugün 10 gün, 12 gün içərisində Qarabağ məsələsi Güney ilə bağlı gördü. Bütün həm hökumət, rejim, həm onun öz içindəki o fərqli-fərqli siyasi quruqlar, siyasi qüvvələr, islah tələbçilər, reformçulardan tutun milli məzhəblərə, onlardan tutun sipahın içindəki fərqli quruqlara və ya bütün sipah, qumdakı hətta fərqli bu ayətullahlara bağlı olan quruqlar, Hüccətül İslamlara, eşikdəki müxalif quruqlar, səltənət tələbindən tutun bütün quruqlar, ortaq nöqtəsi budur. Azərbaycanla bağlı olan məsələdə. Bunların, baxınız, illərdir Cümhuri İslamının ayaqda qalması ilə bağlı böyük bir mübahisə gedir. O da budur ki, Cümhuri İslamı gedərsə, İranın bütünlüyü gedər. Və bugünkü məsələ bunların bu söyləmini öz içlərində, hətta mənim eşitdiyimə görə və oxuduğuma görə bəzi bunların analizçilərinin şeyini, bunu deyirlər ki, bax, Cümhuri İslamı qalmalıdır, çünki Azərbaycan məsələsi vardı. Yəni, müxaliflər belə bu məsələdə hökuməti dəstəkləyirlər. Hökumətin siyasətlərini, səhərdən axşama hökuməti fərqli televizyonlarda, fərqli yayın orqanlarında yamanlayanlar bugün Cümhuri İslamını, vilayətini, bilmirəm onu bunu, otururlar, tərifləyirlər və onun siyasətini dəstəkləyirlər. Demək ki, İranda həm bugünkü istibdad rejiminin, Cümhuri İslamının, həm eşikdəki fərqli-fərqli bu İrançı quruqların hamısının əsas dərdi nədir? Azərbaycan məsələsi. Buraxın fəqət güneydəki Azərbaycan, quzey Azərbaycan məsələsi də, Azərbaycan da bunlar üçün böyük bir məsələdir. Çünki bunların çoxu quzeyi İran, eski böyük İran'ın bir parçası kimi görürler ve bu sözde eski böyük İran'ı deyirler ki bunun geri qaytarmaya çalışdıqlarını və bunu hamı bilir zaten. Yəni bunu görür. Burada həm Cumhuri İslami, həm müxalifət opozisiyondakı quruhlar ciddi bir sosioloji bir savaş aparırlar. Yəni əgər kuzeydə sahədə, meydanda əskərlər döyüş aparırlarsa, güneydəkilər də İran rejimi və başqa İrançı rejim quruhlarla bir sosioloji bir savaş aparırlar.
Ural Bey, həm bu sosioloji savaş haqqında biraz artıq məlumat verin, həm də siz deyirsiniz ortak bir mövqe var, həm müxaliflər, həm hakimiyyətə yaxın qruplar arasında. Bu qruplar, istər siyasi qruplar, istər media olsun, bunlar nədən, ən azından niyə bir siyasət tutmurlar ki, İrandakı türklərin bu qədər təpkisini çəkməsinlər? Yəni bunların məlumatları mı azdı o bölgədə olan əhval ruhiyyədən? Bunun səbəbi nədir?
Baxın, bunlar dediyimiz bu quruh və ya quruhları əvvəldə bir sinifləndirməmiz lazımdır. Əgər istəyək bunu doğru düzgün bir analiz eləyək. Bunların bir qismi sizin dediyiniz kimi Qarabağı xəritədə göstərin desək, Qarabağı göstərə bilməzlər. Yəni ciddi bir bilgisizlik vardı. Məlumatları yoxdur məsələ ilə bağlı. Sadəcə bir ideolojik, İrançı bir ideolojik perspektivindən məsələyə baxırlar və duyğusal olaraq sevdikləri məsələyi bəyənirlər, paylaşırlar, danışırlar.
İran-Azərbaycanında toplumun baxışından da mı bunlar xəbərsizlər?
Bunların əksərəni xəbərsizdir. Baxınız, farsların elə napo böyük, çox izlənən mediasından, televizyonlarından tutun, kiçik-kiçik saytlarında analiz yazanlara, hətta Twitter kimi, YouTube kimi kanallarda özləri o kamera qoyub danışanlara qədər. Bunların, məsələn, bəziləri deyir ki, nəyə istinad edir? Deyir ki, mən Ərdəbilə 2 səfər getdim, Ərdəbildə belə oldu, elə oldu. Və ya Təbrizə mən 4 səfər getdim, yəni Təbrizə 4 səfər getməklə bir Təbriz əhalisi haqqında, Təbriz əhalisinin siyasi, psixolojik, ictimai, cəmiyyəti haqqında bu qədər əhəmiyyətli bir məsələ ilə bağlı qalxılı nəzər verirlər. Yəni, bu məlumatsızlıq, bu deyək ki, bilgisizlik açıq aşkardır. Yəni, bunu çox danışmaya gərək yoxdur. Bunlara mən açıqcası çox danışsalar, hətta böyük xəbər ajanslarına işləsələr, çalışsalar belə, bunlara troll deyirəm mən. Yəni, bunlar bir şəkildə trolldular. Yəni, duyğusal məqtəyi bir şeydə, bir məsələ ilə bağlı çıxarlar ortaya və hətta bunların sayısı da çoxdur, bir-iki də deyir. Sayısılar çox, girərlər bir yerə, yazarlar, çıxarlar. Bunları nə qədər ciddiyə ala bilərik? Sosioloji savaş mənasında ciddiyə almaq lazımdır bunlara. Və bunun cavabını elə qarşı tərəfdəki, yəni bu tərəfdəki trollların cavabı ilə onları zaten mübahisələri devam edir. Bunların bir qrupu vardı, analistdilər bunlar. Yəni analizləri yenə daha çox ideolojikdir. Doğru düzgün analiz necə ola bilər? Doğru düzgün analiz budur ki, hər iki tərəfi də doğru düzgün bilmək deməkdir. Bunların çoxu nə Ermənistanı bilir, nə Azərbaycanı bilir, Quzey və Güney daxil olmaq. Yəni Ermənistana tək bir səfər gedib getməyən, Azərbaycana tək bir səfər getməyən, Qarabağın harda olduğunu, Qarabağ münaqişəsinin tarixini bilməyənlər bugün Fars medialarında qalxırlar və Qarabağla bağlı analizlər verirlər Farsca mediaya və bəzən hətta o biri İngilizcə mediaya da bəzən danışırlar. Yəni bu analizin nə qədər, gerçi dünya, biz belə də düşünməyək ki, dünyadakı hələ İranı buraxın, İngiliz məsələn mediada, İngiliz literaturda bunu bilmirlər. Doğru düzgün araşdıran bunu fərq eləyir, bunu görür ki, burada bir boşluq var, burada bir sənədsizlik var, bunda bunların analizində bir deyərlər, bir tərəf çıxma vardı. Bunu təbii ki, görənlər də vardı. Ancaq İran mediasında mütəəssifanə məhdud sayda media olduğu üçün dövlətin, Cumhuri İslamının məhdudiyyətindən qaynaqlanan, yəni televizyonda, risanə məsələsində, yəni media məsələsində o sinirlədiyindən ötürü bunlar bəzən təsirlərini qoyurlar. Ancaq Qarabağ kimi məsələlər ortaya çıxınca, bu mediaların, bu televizyonların, bu xəbər ajanslarının deyərlər ki, bəzən yalanları ortaya çıxır. Yalanları ortaya çıxınca təbii ki, qazanan burada bunlar olmur, qarşı tərəf olur. Yəni Azərbaycanlı tərəfi olur. Bu sosiolojik bir savaş buna deyə bilərik. Yəni çox özəti və xülasəsini deyirəm. cephedə olan, ön cephedə olan əsgər deyil, evində oturan və ya sosial mediada danışanların iradəsini qırmaq, əsgərlə bunun həmrəyliyini qırmaq, başqa bir səviyyədə güneylə quzey arasındakı həmrəyliyi qırmaq, biraz daha geniş səviyyədə Türkiyə, Azərbaycan, güney Azərbaycan və ya İran türklərinin həmrəyliyini qırmaq, yəni əsas hədəf budur, iradəni qırmaq bu xalqın arasında. Bu iradəni mənə görə qırmaqda başarılı olmadılar.